بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Мына бүгін иншаалла сіздермен тағы да сабақта Алла бізге білдірген дейсіздерге де иншаалла білдіруге әрекет қыламыз Құдай қаласа. Біз өткен сабағымызда ақида сабағын өтпестен кетіп едік. Яғни біз ақидаға «Мен хаққақат тәухид дәхадәл жәнна биғайри хисап» деп біз өткен сабақта айтып өттік. Өткенден тағы, яғни бір сабақтан алдында, қайсы бір адам тәухидтің шынайы ақыны беріп тәухидқа амал қылса жәннатқа хисапсыз кіреді деген тақриб бойынша сіздерге хадис айтып бергенбіз. Яғни бұл хадисіне Бурайда Бурайда ибн Хусайн деген сахаба риуаят қылған еді. Иншалла бүгін باب الخوف من الشرك شرکتен адамның, яғни لا إله إلا الله деп иман келтірген адамның шірік, яғни қорқатын нәрсенің ішінде ең қатты қорқу болған шарт болған нәрсе бұл шірік дейді. Яғни шіріктен адам қорқуы бірінші орында тұру керек дейді. Неге? Өткен Аллах Субханаху ва Тааала Құрани Кәрімде «Инна Аллаха ла яғфиру ай юшрика бихи, ай юшрака бихи, ва яғфиру ма дунака, ма дуна зәлика лимен яша» садақа Аллаху Азим. Өткен Аллах Субханаху ва Тааала Құрани Кәрімде айтты, әлбетте Аллах Субханаху ва Тааала өзіне ширк қосқан адамның күнәсін кешірмейді, бірақ Аллах Тааала қалаған адамдан басқа күнәні Аллах кешіреді дейді. Яғни лимен яша, бұл мәшиятуллах, Алланың қалауына кіреді бұл. Қалаған адамды Алла Тағала қалағанша істеген күні Алла кешіруі мүмкін, бірақ Алла әлбетте шіркін кешпейді дейді. Біз яғни ақиретте кешірілмейтін күнәдан қатты қорқуымыз керек екен. Неге? Яғни біз мен мүшриктердің арасындағы айырмашылық, Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям заманасында мүшриктерге сұрақ қойылса, аспанды кім жаратты деп сұрақ қойса, олар Алла деп айтатын еді. Мен халақал арда деп сұрақ қойылса, жерді жаратушы кім деп сұрақ қойса, олар барлығы Алла деп айтатын жауап беретін еді. Тағы да өлтіруші Алла деп айтатын еді. Жан беруші Алла да олар иман келтіретін еді. Жер аспанды басқарып тұрушы ол барлығына Алла деп жауап береді деді. Бірақ осы ажыратушы Алла, яғни өлтіруші Алла деп айтумен олардың ешқайсысы не исламға олардың иман әкелуге еш олардыңкіне жеткілік болған жоқ. Олар соншалық жаратушы Алла деп иман келтірсе де Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям олармен бірге 23 жыл жихад қылды. Сол жихадта өлген адамдар, ана жақта өлгендер олардың бәрі дозахи болды, мүшрик болып өлді. Ал мына жақтан өлгендер иншалла олар шахид болып жәннеті болды. Яғни олар жаратушы Алла, өлдіруші де Алла деп айтуы иманға алып кіре алған жоқ. Неге? Оларының құлшылықтарының барлығы Аллаға болған жоқ. Олар айтты: وما يعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا деді. ولا نعبدهم деді. Олар айтты: е Мухаммед деді, біз путтарға сыйынбаймыз деді. Олар тек сыйынамыз, олар біздің дұғамызына немесе бізді Аллаға ортаға бір жақындық қылып қойсын деп үшін сыйынып қоямыз деді. Ана оларның құлшылығының барлығы Аллаға болмаған үшін олар бар мүшрик болды. Егер олар жаратушы Алла деп сенсе де олар ешқашан иман демес екен. Екінші аят. Ибрахим Халилулла алейхи салам айтады Құран-ы Кәрімде, Алла Тағала хабар берді: "Ва джунубни ва бания en na'budel esnem de Beytullah İbrahim aleyhisselam muhtar bulup Allah'a yalvardı. Vecnubni ya Allah mene dedi. İbrahim aleyhisselam Allah'ın en tanıdık olanı Halilullah Allah'ın ki Halil dostu oladı. Yani Allah'ın serigi yok. Bırak Allah'ın dostları var. Dostlarının içindeki en tanıdık olan dostları birincisi İbrahim aleyhisselam olsa, ikincisi biz bilgen, bizim Peygamber aleyhisselamımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meşte hutbe okup durup aytı. Eğer de osu dünyada Müslümanlarga birbirin dost tutu mümkün boğan dedi, men lettehizde Abu Bakır'ın halilen dedi. Men elbette Abu Bakır'ını, Abi Kuhafa'nı dost ustağa Murat'ın elmedi. Bırak İslam'dağı bağırlık cedet deyip aytkın eken. Arinde Resulullah sayete takı deken dedi. Eğer men osu dünyada dost tutu halil degen sözün manası, birbirine katlı kırıp getken dost. Eğer dost tutu mümkün boğanda, men elbette Abu Bakır'ın dedi dost tutu boğandı. Bırak sen senlerin peygamberlerin men Allah'ın dostun deyip aytkın eken. Ana Halilullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin atası olan peygamberlerinin atası İbrahim aleyhisselam osu sözge ayetliğe muhtaç oldu. Ayette İbrahim aleyhisselam vecnubni ya Rabbim mene dedi ve beniyye menin kiyin menden bulatın ırpaklarına en ne'budel esnem sakta ey Allah yani putlarına sığınıp götürün özün sakta deyip dua kıldı. Mene tağı da menin bala şakamını seni koyup putlarına sığınıp götürün ey Allah özün sakta deyip aytuğa İbrahim aleyhisselam muhtar boğana kendi. Yani bul bir öte bir ruk. Yani her bir adamın oylanatın nefesi. Yani adam balası bilmegen halette ne özü men iman keltirdim deyip dur bu Allah'a şirik kosup koyu mümkün. Ana sonuçta hürmet cemaatta biz ötken de aytkanday her bir adam İslam'dağı İslam ne kendigin tağı da İslam'ın sındırılışın dersi ne kendigin bülüğü şart eken bu Müslüman'a. Hadis اَخْوَفُ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَشْشِرْكُ الْاَصْغَرِ dedi. وَسُوِلَ عَنْهُ قَالَ اَرْرِيَا deyip cevap verdi. Yani biz aytkanday şirkten en korkatın dersi şirk olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin korkan dersi de şirk oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytı sahabalarına. Ey sahabalarım dedi. Yani sahabalar en-nücum dedi. İnnel ashabi ken-nücum dedi. Meni sahabalarım dedi. Yıldız sıyaktı dedi. Bi ayyihim ihtedeytum ihtedeytum dedi. Sizler onların kaysı birlerine ilesip geçseğinizdir elbette tapasızdır dedi. Yani sahabalarına aytılığı sözü osu oldu. Ey sahabalarım dedi. Men sizlerden en katlı korkatın dersem şirkül asgar yani kışkında şirk dedi. Surat koydu ya Resulullah. Kışkında şirk degen ne de surat koydu. Sonunda Peygamber Aleyhisselam aytkan eken er-riya yani koca körsünge amalımını körüp koysun deyip amal kılgan adam ol şirk istegen bulup dedi. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anhu etedi. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kale men mâte ve huve yed'u min dunillahi nidden dehalen nârah de beytti. Bu hadisini İmam Bukhari rivayetinde hadis. Kim ölse ölümden aldın Allah'dan başka tağı bir Allah'ınki serigi var. Demese Allah'ını koyup durup tağı da Allah'dan başka dua kılı mümkün deyip bağnağı tağutlarına dua kılı bölse Allah'ınki serigi var deyip Allah'ın serikke dua kılı bölse yani arvaklarına dua kılı bölse ağaçlarına bulaklarına barıp dua kılı ölse deydi dehalen nar doza kret dedi Resulullah. Kayısı bir adam ölümden aldın ölgenge deyin Allah'ını bilip durup Allah'a dua kılığını bilip durup Allah'a da dua kılsa Allah'ını koyup durup tağı da başkağı da dua kılsa dozakı kret dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis sahih hadis. İmam Müslim Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu'dan rivayet kıladı hadiste. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytti. Men laqiya Allaha la yushriku bihi şey'en dakhala'l cenne ve men laqiyahu yushriku bihi şey'en dakhala'n nara. Ravahu Müslim. Kim Allah'a joluksa, yani Allah'a joluku bul ölgenden ki elbette jolukumuz. Sonda da Müslüman bolsa Allah'ını koruyordu. Al indi münacı hadisteki men laqiyallaha, kim Allah'a joluksa degen sözün manası ölgenden ki elbette biz Allah'ın alnına varamız. Allah'ını körmesek de bura kafir müşrikler Allah'ını körmeydi. Bırak Allah'ın hesap kitabını elbet ulayıkladı, duşa bulundu. Kim Allah'a joluksa, jolukkan vakitte Allah'a serik kospastan joluksa, cennetki kiret dedi Resulullah. Resulullah kuvalip verdi. Kim ölüp durup, ölgenge deyin Allah'a serik kospasa, ol adam cenneti dedi. İkincisi, kim Allah'a joluksa, ölgenge deyin Allah'a yani serik kosup ölse, dozakka kiret dedi. Ol adam dozak dedi. Allah saptasın bundan. Babu dua ile şehadeti en la ilahe illallah. Yende biz o suvahka deyin şirktin ne ekendigini bildik. Şirktin ayağı ne ekendigini biz ağzımız da olsa da bilip koyduk. Al yende yukdaya kılasa bir şakı yende la ilahe illallah kelimesine şakırı adamlarına. La ilahe illallah kelimesini bilgen adam la ilahe illallah kelimesinin şartlarını bilgen adam o adam şunay Müslüman buladı. La ilahe illallah deyip aytıp durup bırak la ilahe illallah sözü adamı neye şakırdı? O aslını bilmeyen adam o adamda iman toluk emez. Yani iman olanın elsiz deyip çektirildi. Ötkene la ilahe illallah degen adam dünyada Allah'ı serip kusmaydı. Eğer sonra la ilahe illallah rahat düşüngen bursa. Yani la ilahe illallah degen sözün manası la ma'bude bi hakkin illallah. Sinuğa eşkanday arzitin kuday jok tek kana Allah'ın özü deyip iman keltiru. Yani kuruşuluktun barlığın Allah'a deyip iman keltiru. La ilahe illallah kelimesine amal kulu. Dünyada kuruşuluktun barın Allah'a kulu. Оған ешқаны серік құс бұл. Ол рия болсын, ол сұмға болсын. Сұмға, яғни адамдар естіп қойшының үшін амал қылып қойу. Ал енді қазір иншалла айтатын нәрсеміз, бабу дұға илә шахадати ән ла илаха иллалла. Ла илаха иллалла кәлимасын, я ла илаха иллалла сөзге, ла илаха иллалла куәлігіне шақыру. Қалай шақырамыз? Аллах субханаху ва тааля Құран-ы Кәрімде айтты. Құл, хазихи сабили أدعو إلى الله وعلى بصيرة صدق الله العظيم أيت إيه محمد عليه السلام أدعو قل هذه سبيلي دي بايت أيت إيه محمد عليه السلام بل من ظلم دي بايت أدعو إلى الله من سجن وسجل دا الله شخرم دي بايت على بصيرة بلم من شخرم دي يعني بصيرة سوزن مناسة بلو bilimsiz la ilahe illallah gibi şakırılmaydı. Allah Teala Kur'an'da aytti. Ayt ey Muhammed aleyhisselam hadihi sabili de bayt. La ilahe illallah kelimesi min zulüm de bayt. Ed'u ilallah misdir sol yolda Allah'a şakıram de bayt. Ala basiretini Allah şart koydu. Kalay şakırdı. Bilimnin üstünde şakırdı. Bilimsiz La ilahe illallah tevhid kelimesine şakru mümkün emes tağda gaitiram. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu etedi. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhi salam lemme ba'se Muazen ilel Yemen kâle lehu Muaz ibni Cebel ne sahabana Yemen degen kal'a yani Yemen memleketini yerşi kılıp, jiberip durgan vakitte oğan aittı. İnneke te'ti kavmen min ehlil kitab dedi. Ey Muaz dedi, sen kadir ehli kitab boğan kavmga barasın dedi. فَلْيَكُنْ اَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ اِلَيْهِ شَهَادَ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ dedi. Sen Yemen memleketine barıp durup ehli kitap olan Yahudi Hristiyanlarını birinci olup şakırgan dersen La ilahe illallah bulsun dedi. Karınızlara. Eğer kayısı bir adam ehli kitabını Müslüman dese olan adam İslamlaşıp gidiyordu. La ilahe illallah'a şakır da Resulullah Muazzin Cebel gaydı. Kimde? Yani kitap çıkan kavmini şakırdı Resulullah buyurdu. Ana olsa hadis ehli kitaplarının eş kayısı yani Allah saktağından böyle onların eş kayısı Müslüman emesidir biz et harıklamız. Ehli kitap tarih kaytaramın kitap tüsken kavmdan. Yani kayısı bir adam Musa aleyhisselamını peygamber de bir iman getirse İsa aleyhisselamını peygamber de bir iman getirse İncil Tavrat'ını oksa bırak La ilahe illallah kelimesini aitip Muhammed'in Resulullah'a iman keltirmese ol adam Müslüman emes. Peygamber Resulullah şunu aitti Muaz'a ey Muaz sen barıp kaz ehli kitapka barasın barıp durup birinci babalarga imanı şakrasın. La ilahe illallah'a şakrasın der. Sonuçta hürmet cemaatleri bir adam bir kavmga barıp kalsa kavmga birinci olup namazdan emes La ilahe illallah kelimesini aitsin. La ilahe illallah kelimesine şartlarına ait sündürüp versin. Adamga iman, yani bir adam sırak koydu. Bir kalımdan. Ötken zamanlarda dedi, adamlarına, yani bir kavimlerine bir kalım barıp davet kılsa, sol kalımının davetinden adamlar top top olup iman kırıp gitken. Nege indi bizde indi kazirgi zamanda adamlarına la ilahe illallah'a şakırsak, dinge şakırsak, indi sol la ilahe illallah degen adamlarını biznin galimlarımız namazı akıyılmayacaktır deyip sorak koyuldu. Nege sol vaxtdagi ana galimler indi bir kavmini barıp, iki üç kavmini şakırıp İslam'a kirgizdi, nege indi kazirgi vaxtdagi galimlarımız la ilahe illallah degen adamlarının özünü de namazı şakırığı küşetmeyatır. Nege onlar şakırgan esretmeyatır deyip sorak koyuldu. Ol galim aytti. Sol vaqtdagi la ilahe illallah yani sol vaqtdagi adamlarni dinge chaqirib, namazga chaqirib adamlar top-top men kirgandigi dedi. Ol adamning jumusi emas dedi. Ya'ni chaqiruv bul adamning bo'yindagi farzi. Biroq namazga kelib kirgizib qo'yu Allohning jumusi dedi. Al endi agar biz qaysi bir odam aytsa Sendirinin kazirge vaxta galimların eş kayısı amalsız. Onlar aytuğunu bilmedi olan eş kayısı. Dinge kırgız almaydı, namaz oktalmaydı desi olan adam anık kurakla buladı. Nege? Dinge kırgızıp koyu, bir adamın jüreğini aşıp iman salıp koyu, Allah'ın kolda ucumuz. Al indi biz barıp bir kavim dinge şakıramız. Şakırıp durup sol kavimde eş bir adam dinge kırmese, biz ne olalı eş kanda kunamış yok. Өткені, иманға келтіру Алланың қолдағын нәрсе. Яғни, біздің жұмысымыз айтамыз, «Ла иләхе иллаллах» кәлемесіне шақырамыз, намазы оларын айтып береміз, бірақ иманға кеме қалса, ол Алланың жұмысы олды, иншаллах. Яғни, бұл иманға кіргізу, намаз оқытып қою, бұл Құдайының қолдағы пендеге берілген бір нығмат, иншаллах. Ал енді, кім, мен хида, мен Yani davet kıldım, namazga kelip kirgizdim dese ol adam kunahar boladı. Biz aytamız, men davet kıldım, Allah ona namazga kirgiz dese ol tura boladı inşallah. Yani biz inşallah kaysı bir kavmga kelip oturup kalsak, la ilahe illallah kelimesini inşallah sinirgen bosa, odan ki ol adam surak koyu mümkün. La ilahe illallah bilgin adam odan adam ne sev gerek? Nega surat payda bo'ladi. Odan keyin namoz haqisa bo'ladi xolos. Ya'ni qozonni qizdirib turib, mayni qizdirgandan keyin o'g'an ustiga et solinadi. Sol siyaqda bir odam yuragini abdin la ilaha illalloh men to'ldirgandan keyin inshaalloh o'g'an tushundirganda odan o'g'a namoz aytilsa bir payda bo'ladi mumkin inshaalloh. Alloh payda qilsa. Peygamberimiz tağı da aytdı. Ve in fe inhum ata'uka lizalika fa'limhum ennallaha iftarada aleyhim khamsa salavatin fi kulli yawmin ve leylatin dedi. Ey Muaz, eger sol ehli kitab la ilahe illallah Allah'ın yalgızlığına moyunsunsa dedi. Endi olarga sol vaqtta elbette Allah Teala sizlerge deb ayt. Bir yani tevlikte 5 vaqt namazını Allah sizlerge farz kıl deb ayt dedi. Yani bu la ilahe illallah kelimesini kabuldagandan keyin olan aytılan söz. Ve inhum ata'u lidalika fa'limhum anna Allah iftarada aleyhim sadaqatan tu'khad min aghniyaihim ve turaddu ala fuqaraihim deb ayt dedi. Ey Muaz, eğer onlar namazını boyunsunsa endi onlarga ayt dedi. Endi onlarga Allah Teala onların boynuna her adamın boynuna dedi bir yılda bir ret zekatın farz kılganını ayt dedi. Yani bu zekat baylardan alınıp kedeylerge berildi dedi. Eğer onlar sol zekatke boyunsunsa dedi فَاِيَّاكَ فَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَزْلُومِ فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ diye baytkın ekene. اَخْرَجَاهُ İmam Bukhari ve İmam Muslim muttafakun aleyhi bugün hadis. Eğer onlar zekatke moyunsunup durup zekatini vereyim de onlar kelisin birse sol vakte sen Allah'dan kork dedi. فَاِيَّاكَ كَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ dedi. Sen sol zekatini alıp durgan vaktinde indi sen dedi. Adamlarının, baylarının baylığından alıp durgan vaxtta koyu olsun, sihri, tüyesi olsun onların içindeki rahsızını alma dedi. Onların içinde en ademi kımbatını alma dedi. Ortasını al dedi. Ötkeni eğer sen olsa zekat alın vaxtta koyunun içinde en ülkeni alıp koysan sen o vaxtta zalim bolasın dedi. Zulüm kılgan bolasın dedi. Korlagan bolasın sen dedi. Ana adam korlagan bolasın dedi. Aytkin Ütkene dedi, korlangan men, korlangan adamının duası men Allah'ın ortasında tosluk yok dedi. Yani, kudmet cemaatler, yani İslam dene, tepti zekat beruşige de kanşa cengildik verilgen. Zekat alluğuşa da kanşa Allah, yani olaga Allah tala şart koyulgan. Aliyende, bulay karap karımdaş inşallah, insaf gözüme adam karasın şu. Zekatten başka beri vatkan maldan adamla kalay biriydi. Boktap durup o biriydi bir gün vakitte. Tisan tes çıksın da biriydi bazarda oturganlar. Ne? Al yende zekette verilip durgan mal. Zekat beri uşa adam rıza olup durup niyet kılıp biriydi. Rahatlanıp durup. Al uşa adam da Allah'dan korkup aladı. Ötken beni şahsını alıp koysam al beni Allah zalim de baytı. Beni eğer sol adam mağam duğa kılsa onun duğası elbette mağam urat deyip korkadı. Sehalehüme feğda muttafakın aleyh buğun hadis Sehl ibn-i Sa'd radiyallahu anhu etedi. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle yevme Khaybar. Sehl ibn Sa'd radiyallahu anhu aytadı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Khaybar degen soğusta aytdı. Khaybar bul Medine Mekke ortasındagı bir orun. Orunun adı. Aytdı, "La u'tiyanna rayata gadan rajulan yuhibbu Allah ve Resulah" dedi. "Ve yuhibbuhu Allah ve Resulah" dedi aytdı. Men dedi erten tan namazdan keyin kolumdagi tuğna erten rajulun salih bo'lgan musulmanga ol musulman adam Allohni yaxshi ko'rgan, Rasulini yaxshi ko'rgan, uni da Alloh Rasulni yaxshi ko'rgan adamga berim dedi. Ya'ni bu o'ta ulkan bir qo'yilgan o'rin. Erten men Allah'ını cahsı körgen, Resulü'nüge muhabbet koygan, tağı da Allah'ını cahsı körgen, Resulü cahsı körgen adamga tuğunu birim deyip kek uygun tükkettir Peygamber Aleyhisselam. Yeftahullahu ala yedeyhi dedi. Allah Teala olsa adamının kolunu aşar dedi inşallah dedi. Febâten nâsu yedûkûne leyletehum eyyuhum yu'tâha. Kiyin dedi, osu tüne adamlarının barlığı oylanıp kaldı.
Ойланғанда қалай ойланды? Кімге берілген сол туында ойлап қат ойланып қалды дейді. Умар ибн Хаттаб айтады сол уақытта, мен осы уақытқа дейін еш бір ту көтеру жайлы, яғни бір адамдардың үстінен мәнсап қатыру жайлы ойланмағанмын деді. Жүрегім оласы кіріп келмеген мен деді. Бірақ осы сөзді естіп мен азанға да ойланып шықтым деді. Расулалла маған десіге де ойланып шықтым деді. Умар ибн Хаттаб радиаллаһу анху. Фәләмма асбаху ғадан, ғадау, етан қатырғандан кейін Пайғамбар алейхиссалам алдына бар сахабалар. Кейін күллүһум йаржу айютаха. Сахабаларын барлығы сол туын алуға қалады, үміт қылды. Фақала Ки Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям айтты: "Айна Али ибн Аби Талиб?" деді. Абу Талибтың баласы Али қайда деді. Кейін адамдар айтты: "Хуа яштаки айнаху ва арсалу илейхи фа ути бихи ва басака фи айнихи фа даа лаху фа бараа каллам якун фи бихи важаун" деді. Яни адамдар айтты: "Алиның екі көзі ауырып жатыр қазір үйде ана бөлмесі" деді. Кейін адамды жіберді Пайғамбар алейхиссалам, Алиін әкелді. Пайғамбар алейхиссалам оны оқып тұрып көзіне түкірігін сүрді. Одан кейін дұға қылды. Сол уақыттың өзінде Алиінің көзі ашылып, Алла оған шифа берді деді. Сол уақыттың өзінде. Яғни Али көзден осы уақытта ешқандай не бір арыз қылмаған деп қалды деді. Ауру көрмеген деп кетті деді. Ва атаха рая. Кейін бағнағы туыны Алиінің қолына берді. Кейін айтты: "Унфуз аля рислик" деді. "Ей Али, жолыңызда тұра кетіңіз" деді. Туыны қолы босап айтты: "Унфуз аля рислик, сіздің жолыңыз болсын Али" деді. "Хатта танзила бисахатихим", сіз туыны ұстап тұрып қазір әхлі кітаптарының ауылына барасыз деді. "Сүммәдуһум иләл ислам", барғанда ке оларды исламға шақырыңыз деді. واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى деді. Кейін олар исламды қабыл қылса, оларға айтын: "Аллаһ Таала әр бір мұсылманға Алла оларға мойнына парыз қылған нәрсені жеткіз қойын" деді. "Фаллахи" деді, "ля ай яхдияллаһу бика раджулан вахидан хайрул лака мин хумрун наъми" деп айтқан екен. Ал Расулланды ішті. "Мен Аллаған дүшем" деді. Али, егер сізнің себебіңіз мен Аллах Таала бір адамға хидаят берсе" деді. "Сіздің себебіңізді Аллах Таала бір адамды исламға кіргізіп қойса, сіз үшін иншаалла ахиретте дүниеде қызыл түйелерден де жақсырақ" деп айтып қойды. Яғни ол уақытта қызыл түйе қазіргі біздің уақытымыздағы ең қымбат нәрсенің қымбат еді. Ана осындай сізге қымбат болған түйелерден де сізге жақсырақ" деп айтқан екен. Яғни біз дағуат қыламыз. Дағуат біздің бойымызда парызымыз. Бірақ біздің себебімізден бір адам ислам кіріп кетсе, бұл Алла хидаятқа болады, бірақ себепшіміз боламыз. Ана біз сол себепші болған Алла Тағала бізге көп сауап Алла береді екен, ықласа сыйлық береді екен. Ана бұл Али ибн Аби Талиб радиаллаху анхунікі. Бұл жерде, яғни сахабалардан, яғни ішінде Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям қатты жақсы көргендігі, одан кейін оған, яғни Алланы жақсы көргендігі де Расулуллаһ өз куәлік берді. Яғни мұны туыны деді, Алла жақсы көрген, Расулы жақсы көрген адамға беремін деп айтты. Яғни Пайғамбар алейхиссаламның куәлігі анық иншааллах Аллаһ қаласа. Яғни Алла Тағала айтады: "Айтың ей Мухаммед алейхиссалам, адамдарға айтың, егер олар Алланы жақсы көрем деп айтса, мені сүннетімге ілесін деп айтын" деді. Сол уақытта оларын жақсы көреді, Алла оның күнәсі кешіледі деді. Кімді Алла жақсы көрсе, әлбетте оның күнәі Құдай қаласа мағфур кешілген болады. Ал Али ибн Аби Талиб радиаллаһу анху осы дүниеде жәннәті екендігін хабарын біліп кеткен заттың бірі болады иншалла. Ана осы бір хадисті біз білдік. Али радиаллаһу анхуға айтқан сөзі: "Ей Али, сіз қазір барып әхлі кітапқа барасыз, барғаннан кейін бірінші болып оларды исламға шақыр" деген сөзі, яғни "Ля иляха илляллах" сөзге шақыр деген мағынасы екен. Ана бұл иншалла осы бүгінгі шіріктен қорқу жайлы, яғни "Ля иляха илляллах" кәлимесіге шақыру жайлы айтылған қысқаша болған сөздеріміз. Иншалла келесі сабақта тағы жалғастырамыз.
Bismillahirrahmanirrahim. Biz ötken sabahta İslamdan adam bilmesten çıkıp ketu jayla, yani İslamni sindiruvchi narsalarni din aytganmiz. Yani adam balası olsa dünyada La ilahe illallah kelimesinde aytuvu da mümkün, namaz okup jürgen buluvu da mümkün, oraza ustavu da mümkün, bırak bilmesten İslam'dan çıkıp gidiyor diyor adam dedi. Yani o adam özünü Müslüman'da esip diyor mümkün, bırak ol bağnağı isteyen cümle istep koysa, o adam İslam'dan çıkıp gidiyor dedi. Biz o sırayla kişi ayeti öttük, inşallah bugün Huda yakalasa, adam balası ne İslam'dan çıkartmasının birincisini ayetimiz. İbadallah, ittekullah. Ey Allah'ın kulları, Allah'dan korkunuzlar. İnne nevâkidel İslam kethîratun ve esbâbi riddeti muteaddidetun lakinnena nezkur minha ma yukturu vuku'al yevmi fi müştimaatina lilekûne ala beyyinetin minhu linuhtirahum feminha. Elbette İslam'ın sındırılışı nesilleri köp. Bırak biz sizlerge deydik hazır. Yani bizden vaktimizde köp adamların arasında bop turgan sındırılışı nesilleri sizlerge ait ötemiz deydi. Nege? Adamlar sonu bilip anık bilip üşün son nesilden saptanı üşün ait ötemiz deydi. Birincisi Eşşeku fi ibadillahi teala مثل ما يفعل اليوم عند القبور من التقرب للموتى بطلب الحاجات منهم وصرف النذور لهم والذبح لأضرحتهم والذبح للجن طلب الشفاء المريض وهذا واقع اليوم وكثير في من يدعون الإسلام والذي يذهب إلى البلاد المجاورة برنشة إسلام سندروشنا سن برنشة الله'ın kuruşluğu da Allah'a şirk kosup koyu dedi. Misalı aytadı, kazirgi vaqtda köp adamlarımız kabırga baradı, kabırlarga baradı, kabırlarga barıp durup, evliyenin başına barıp durup, ölüklerge duğa akladı. Yani duğa sonuçalıkla ihlasla duğa akladı. Nege? Ey evliye, sen mağanı pelenşe kacetini ber deyip duğa akladı. Bala nemese dünya soru mümkün. Tağı da kabırlarga barıp, kabırlarga nazir kılığı mümkün. Men deydi, eger de osu balam osu bariseden şıkıp geçse barım solu kabırga barıp geyim deyip nazir kılığı koyu mümkün. Ana. Nemese osu evliye üçün men osunu isteyim deyip aytuğu mümkün. Bul nazir Allah üçün bulmasa onu şirk bu adıkın. İslam sınav dedik o adamdaki. Kayısı bir adam balam yazılıp geçse, eyelim tuğsa, balam kızmetten aman esen kayıtıp geçse, men pelinşe evliyege barıp kurbanı salamın, nemese barıp kayıtamın deyip nezir kısal adam İslamsındı deydi. Nemese barıp kurbanı salsa, kim derge? Li adrihatihim dedi. Yani adriha degen sözün manası, kabır, ikincisi mavzeley. Yani mavzeleyden maksat, köp adamlar misalığa kazirgi vaqtta, evliye sanıp durgan adamlarının altına barıp durup, kesinesine barıp durup kurbanını çalsa, o adamının anık İslam'ı sınat dedi. Tağ da misal, وَذِّبْحُ لِلْاَلِّ الْجِنِّ dedi. Ne mesela kavurgu emez, jındarga ne kılsa kurbanını çalsa. Çalıp durup olar, jındardan şifa tilese. Bu kadir öte köp bizde. Eğer misalığa, her üyde sonunda öte adamlar kattı burada olan. Bir adamın bir balası avurup kaldı. Barisağımız olan birinci olup palışığı baradı. Körüp gelgi baradı. Körüp gel barğandan keyin körüp gelinin jumısı jındar mı jumısı dedi oldu. Jındar oğan buyuradı. Körüp gel bağını avuru qaytadı. Sen barıp perenşe evliyege kurbanı şal deydi. Nemese perenşe jinge kurbanı şal deydi. Bir tavuk, nemese kara koy, ana osunda sizlerin soy, nemese bir masa soysanda bolattı baytadı. Ana olsun men onun İslam'ı anık sınav dedi. Yani kazirgi vaxtta baratındar köptür eyyellerimiz. Eğer kayısı bir adam, erkek adam, eyyelini tohtatmasa er erkeği ayıl ekip bir de günahar bulur. Kuşu gelip durup üyde sulta, yani erkektin ayılığı degen kuşu bop durup, yani üyde erkektik namı alıp duran erkeklerimiz, eğer de ayılığını körüp gelige barıp durganını körüp bilip kaytarmasa, eko bir de Allah günahar bulur. Eko onun kıda İslam'ı sınadı inşallah. Sınıp gidi Allah sakpasın.
Hadis var. Men ata kahinen ev arrafen feyusaddikahu bima kale fekad kafara bima unzila ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Kaysı bir adam arrafka varsa, bilagan adamka varsa, köp bilem de ödetinler var. Seni avrun men bilem de emretinler var. Yani arkanda şirk cumhurlar men. Nemese kahinen gayipne aytuşlarga barsa, nemese sahiren sehirişlarga barsa, barıp durup aytkan sözünü makuldap kese, senip kese, ya del osu ne boğan dep kese, osu aytkan sözü dünyada anık boğan bosa da. Mısalığa bir adamın ya akesi bir cumhurda istep avrup kalıp odan ki öldü. He? Sol akesinin haberini palşı körüp gel aitsa aitkan, yani dünyada solcumuz anık boğan bosa da solcumuzuna aitkan vaxta körüp gelinin sözünü makuldap kayıtıp kese de ol adam Resulullah'a kegen Kur'an'ı kafir boptu dedi. Peygamberimiz o süken Kur'an'a anık küfür keltipti baytkanı kendi. Yani tağı da bizim vaktimizde köp kadı uşaytınlarsa فِيمَنْ يَدُعُوا لِإِسْلَامِ أَلَّذِي يَذْهَبُ لِلْبِلَادِ الْمُجَاوِرَةِ يَرَى هَذَا عَيَانًا وَمِنْهُ شَيْءٌ يَفْعَلُ إِنْدَنَا وَيُمَارِسُهُ الَّذِينَ يَذْهَبُونَ لِلْمُشَعَبِّذِينَ وَالدَّجَارِينَ لِطَلَبِ الْعِلَاجِ وَيَمُرُونَهُمْ بِالطَّيْبِ وَلِلْجِنِّ وَيَنْفُضُونَ Kurbanı salganlık olar elbette Allah şirk kustam Allah diyor. Yani Kur'an-ı Kerim Allah talayt Kur'an-ı Kerim'de. Bakara surası da. وَمَا يُعَلِّمَا مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولُ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ diye aitti. Yani Harut bin Marut iki perişte asmandan düştü. Onlar adamlarga sihirini bildirdi dedi. Sihirini bildirip onlara aitti. Ey adamlar dedi. Biz sizlerge ciberilgen bir sınakmız diye aitti dedi. Sizler küfür keltirmeyiz diye aitti dedi. Yani kaysı bir adam sihirge barıp sihir bilse, nemese sihirşige barsa birinç olup küfür ket odan ke barabilsin dedi. Yani sihirşığa baruşa adam barmastan aldın yolunun özü adam kafir bulat dedi. Eğer kayıt bekese. Birinci kaytaram. Sihirşinin özü de sihirge baruatkan adamın özü aldınan birinci kafir bulat odan ki sihirşığa barat dedi. Ötkene Müslüman adam sihirşığa senmeydi dedi. Sonuçunu kurmayacak cemaatlar. Bir adamın bir malı çoğalıp kalsa, bir yeri avurup kalsa, Allah onun Resulü buyurgan de dem saldırsın. Allah onu Resulü kürsetke de emdirsin. Al endi, kaysı bir adam barıp, palgerge barıp, pal aşırıp durup, kiyin emdirse, ol adam anık İslam sınadığı hürmetçi mağandır. Bu birincisi. İkincisi, min anva'i riddeti, عن الإسلام استهزاء بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم İslam'dan şığaratın adamının İslam'ını sındıratın dersen ikincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ekilgenler seni mazah kılu dedi. كَالَّذِي يَسْتَزِّعُ بِإِفَعِ الْلِحْيَا Yani birincisi bul adam, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özü sahabalar kösetip koygan toğlık sakalını korup külse, mazah kılsa, bir adam sakalını toğlık koydu, ösürdü, nemesi ösürgen yok, sakal koydu. Sakalını korup mazah kılsa, muna sakal eşkide bar de baysa Allah saklasın. Muna sakalını sen bana kıcaman hayvanları kosaksa. Yani o adam anık İslam'ı sındı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
Әкелген нәрсені мазақ қылса, исламнан шығады. Мысал, сақал. Екіншісі, мисвак. Мисвакны мазақ қылса. Немесе, وَبِلْ أَمْرِ الْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ Мұсылмандарға парз болған жақсылыққа бұйыру, жамандықтан қайтару сөзіні мазақ қылса, қазіргі уақытта дағуашыларына киімдеріні мазақ қылса Алла сақтасын. Дағуашылар шығып тұрып, «Лә иләхә илләллаһ»-ға шақырған уақытта олар үстен күлсе, әмір маруфқа мысалға, дағуашы мен әр адам дағуашы, әлхамдулиллаһ өзінің үйінде. Бір қонаққа барып тұрып, бір адамдар, «Ей адамдар, Алладан қорқыңыздар, ол ақыреттің азабы қатты, дозақ бар, жәннат бар» деп айтып тұрған уақытта адамдар үстен күлсе, сен барып көріп келдің де сол күлсе. Қабір жайлы айтылса, қабірінің үстінен күлсе, Құранның үстінен күлсе, ол адам анық кафір болады. Ислам ұстанды болады. Құран кезде Аллах тағала айтады: «Әбиллахи ва аятихи кунтум тахзахзиун, ла таътадиру. Кул әбиллахи ва аятихи ва расулихи кунтум тахзахзиун, ла таътадиру кад кафартум баъда иманикум». Тәубе сурасының 65-ші аяты, 67-ші аяты, 66-ші аяты. Айт, ай, Мухаммед алейхиссалам, Алланы, Алланың аяттарыны, Алланы, Расулыны сізді мазақ қыласыз ба дейді. Сізді мазақ қыласыздар ма? Ла таътадиру, енді сіздер үзір сұрамаңыздар дейді. Қады кафартум бағда иманукум, сіздер енді анық кафір болдыңдар дейді. Алла тағала. Қайсы бір адам Алланы мазақ қылса, Алланың аяттарын мазақ қылса, аяттан мақсат Құран-ы Кәрімде айтылған Доза жайлы айтылса, жәннат жайлы айтылса, Құран-ы Кәрімде айтылған джихад жайлы айтылса, күлсе, Құран-ы Кәрімде айтылған, яғни қыссаларын естіп күлсе, үкімдерін естіп күлсе, ол адам әлбетте кафір болады. Алла сақтасын. Ва расулихи, расулихи деп мақсат не дейді? Алланың расулына мазақ қылса. Деп мазақ қылып пайғамбар үстен күлсе, пайғамбар оның бір қат айы алған деп күлсе Алла сақтасын. Расулулла қатын баз болған деп күлсе Алла сақтасын. Олады оны анын қаты болады. Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям 11 айы алды. 11-і барлығы Алланың үкіміне алынды барлығы. Бірақ оның үмметіне 11 емес, тек қана 4 әйел алу мүмкін. Одан басқасы мүмкін емес. Кім 5 әйел алса, ол адам 5-іншісі ол адамға харам болады. Ал енді кім, яғни 4 әйел алу парыз, 5-іншісін алу мүмкін емес деп 5-іншісін алса, бір уақытта адам күнәһар болады. Ал енді қайсы бір адам 4-ке алу ол болмайды ол, 5-ке де алу болады деп айтса адам кафір болады, Алла сақтасын. Ва расулихи деген аятты осы жерде қайсы бір адам Расулуллаһқа пайғамбар әкелген сүннетінің үстінен күлсе дейді, ол адам кафір болады дейді. Қандай сүннет болсын? Неме шалбар жалайды? Шалбарларынан сүннетке сай болып тұрып, бағанағы тобығыдан жоғары тұрып, кесіп тұрып, қыса киім жүрген адамның үстінен күлсе. Ана адам шалбарын қара деп үстінен күлсе, ол адам кафір болады дейді. Яғни, қысқа қылып айтқанда, Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям әкелген сүннетінің үстінен күлсе, ол адам кафір болады дейді. Қандай сүннет болсын? Тағы да оразаға күлсе. Ораза қалай? Аптасында бір рет ораза бар. Ол да қайсы күндері? Дүйсенбі? Бейсенбі күндері. Екі күн ораза. Ал енді осы күндерде сендердің оразаң бітпейді екен, сендердің оразаң. Қалай бір ораза деп үстінен күлсе? Ана әлбет ұладым қағы болады. Алла сақтасын. Үшіншісі. Ла таътадиру, Алла тағала айтты. Ла таътадиру деген үзір сұрамаңыздар дейді. Енді қияматта қайсы бір адам дүниеде Расулуллаһ сақалға күліп тұрып, өліп кетсе, намаз оқып тұрып болса да, намаз оқып тұрған адам, ораза ұстап тұрған адам, зекетті беріп тұрған адам Расулуллаһның сақалына күлсе, Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям әкелген сүннетіне күлсе, адам кафір болады. Қияматта енді ол адам үзір Алла оны қабылдамайды дейді. Үшіншісі, мин әнваи риддатин ал-ислам ал-хаким, ислам ал-хаким ал-хукму биғайри ма анзаллаһ. Исламдан шығаратын, adamının imanı sındıratındasın üçüncüsü, Allah sürmegen zan meni adamın üstünde hüküm çıkardı dedi.
Yani bu bizde üstümüzde öte kıyım bu günlerse. فَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا اَنْزَرَ اللّٰهِ فَهُوَ يَرَى اَنَّهُ اَحْسَنَ مِنْ حُكْمِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ deyip bilse.
Kaysı bir adam olsa dünyada bir adamın üstten hüküm kısa, hüküm kıgan vakitte Allah'ın hükümünmez, adamların hüküm kısa. Ben ayetse odan keyin. Buna misalığa ayetse, bu endi Allah'ın hükmü kazirge vakti endi tora kime kaldı endi ol. Ol zan endi aldın ötüp ketken eski zan. Endi bu kazirge vakti kılmızka endi bu zan tora kime de endi. Endi buna zan alamız deyip ayetse oladım anı kafir bulat dedi.
Allah Teala Kur'an'da aytadı. Ve men lem yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun faulaika humuz zalimun faulaika humul fasikun dedi.
Kaysı bir adam Allah'ın hükmünden hüküm kılmasa o adamlar fasık, o adam kafir, o adam zalim dedi Allah Teala.
Abdullah İbn Abbas dedi radıyallahu anhu o ayet aytadı.
Ve men akarra kaysı bir adam osa ayetini okup oğan iman getirse,
rast deyip kabullasa, yani kaysı ayetini,
kim Allah'ın hükmünden hüküm kılması olan adam kafir buladı deyip sözüge iman getirip, onu rast deyip bilip durup, bırak, şimdi beni kaydayım şimdi, onu hüküm kısam bulmaydı şimdi ben, bana şimdi bulmayı kıladı, deyip durup Allah'ın ayetine ikrar bulup durup, bu Allah'ın ayeti, he? Bu şimdi, bu Allah'ın hükmü bilin anık deyip bilip durup bırak Allah'ın hükmünün başka hükmü hüküm kızıl adam fasık kafir buladı.
Al indi kaysı bir adam indi bul Allah'ın hükmü bizge tora kemiği kaldı indi bul. İndi bunu sürüp koyan sürüp koyan adam elbet İslam'ı şükürlü adam. İslam'ı anık şıkadı adam.
Neyse yara ahadun ennehu muhayyerun beyne ey yahkuma bima enzelallah ev yahkuma bi gayrihi minel kavanin ve huve kafirun murteddun ayin islam dedi.
Şimdi bir adamga olsa dünyada iki hüküm kep kaldı.
Bir adam kazı dünyada sot.
Sot kalasa iki onu bir ömür hüküm kılığı mümkün. Özünün ihtiyarında dur.
Bağnağı kaza ise bir adam kılmız kılsa dünyada kazıga iki jaktan iki hüküm geldi.
Он жағыда келген үкім Алланың үкімі, сол жақтағы адамның істеген өзі ойып шыққан үкім.
Қазы енді ихтияр бар онда. Қараса қалаған үкім қылады.
Бірақ бағанағы қазы Алланың үкімін сүріп қойып, бағанағы екінші үкімге үкім қылса, адамдардың үкімі үкім шығасыл адам кафир исламнан шыққан болады.
İnşallah kalgan nokta ihlas kelesi sabahta ile asılamız.
Bir esam. Bir esam. Ülkenin ülkenin.
Bismillahirrahmanirrahim. İmam Müslim'nin İmam Müslim'den inşallah bir babını okup bittik. Yani birinci bab iman babını okup bittik. İman ekeni bildik inşallah. İmanın içinde takdir cahili ayeti öttük kıska kılıp. Tabi da iman cahili sonun içindeki Allah'a iman, Resulüge iman ya kıyamet imanını biz ayeti öttük. Tabi da imanın içinde ihsanı bildik. İhsan ekeni bildik. İmanın içinde biz kıyametin belirgisini bilip gittik inşallah. Yani şimdi inşallah bugünkü ikinci bab, ikinci bölüm İmam Müslim'deki babu beyanu salavati leti hiye ahad arkan İslam. Birinci, ikinci bab bu İslam'ın tireklerinin içindeki namaz babı dedi. Beş vakit namaz. Hadis.
Talhat ibn Ubeydullah radıyallahu anhu etedi. Yekulu ca'a raculun ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem min ahli necdin sairur ra'si nesma'u min deviyye savtihi.
Yani Ubeydullah, Talhat ibn Ubeydullah radıyallahu anh dedi, bir adam dedi, Necid degen avuldan geldi. Necid kavmından gelip, kelgen adamın saçları taralmagan, kelgen adamların saçları tutulup ketken dedi. Oğan tarak tiymegen dedi. Geldi. Nesma'u daviyye savtihi. Bağına kelgen adamın tekkine sırttan davusunu istip durduk dedi. Yani onun ne edilken tüsüngen yok biz dedi. Yani öte iki adamın ki davuş yokan oğan onu sözünü anıp tüsüngen yok biz dedi. Ve la nefkahu ma yekulu. Ne edilken biz tüsüngen yok biz. Hatta dana min Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Bağnağa da mende peygamberimiz altına geldi, yakınladı. Keyin sorak koydu. Peygamberimizden İslam'a öyle sorak koyuldu. Resulullah sallam aytti, "Hamsu salavatin fil yevmi vel leyle" dedi. Bir tevlükte sağan 5 vakit namaz farz dedi. Keyin bağnağa kelgen aytti, "Hal alayya gayri gayruhunna" dedi. Ya Resulullah, 5 vakit namaz tağıdı mağan odan az namaz var mı diye sorak koydu. Resulullah aytti, "La, yok" dedi. Tek kana nafil oksan bolat dedi. Keyin tağıdı aytti, "Bir yılda bir ay oraza bar" dedi. Bağnağa kelgen saçı taralmağan adam aytti, "Ya Resulullah, mağan odan artık oraza var mı diye sorak koydu." Resulullah, "Yok" dedi. Tek kana nafil oksan bolat dedi. Keyin Resulullah oğan zekat jayla aytti. Keyin tağıdı qarzı jayla aytıp berdi. Bağnağa kelgen adam aytti, "Fa adbara." Peygamberin aldı ornunu turup da artka ögürüldü. Keyin aytti, "Ve huve yekulu, vallahi la azidu ala hada ve la anqusu minhu" dedi. "Anqusu minhu." "Men" dedi, "Allah'ın dıştı. Peygamber aytkan sözge hiç nesini kuspayım" dedi. "O da hiçini almayım" dedi. Ketti artka ögürüldü. Resulullah sallam aytti, "Aflaha in sadaka" dedi. "Eğer aytkan sözde rast dursa, elbette dozaktan kusul" dedi Resulullah. Yani aytkan söz ne oldu? Bir tevlükte 5 vakit namaz, jılda bir ay oraza, jılda bir ret zekat, ömürde bir ret kajlık. Bana aytkan adam aytti, "La enkusu ve la azid" dedi. Peygamber aytkan hükümge eştine kospaymın, o da eştine almayım dedi, aytti. Resulullah aytti, "Kad aflaha." Ol aytkan sözü rast bolsa, ol azaptan kusul dedi Resulullah, kuvvet verdi. Arayende o şeyden bir mesaj çıkardı gel. "Kale ashabuna ve gayruhum nel ulemai" Garımlarının kevleri aytıp dedi, "İlla en tatavva istisar munkati'a" فمعناه لكن يستحب لك أن تطوع فجعل بعض العلماء استنساء متصل واستدلوا به على أن من شرع في الصلاة نفلا أو صوما نفلا وجب عليه إتمامه مذهبنا أنه يستحب الإتمام ولا يجب والله أعلم ذلك
عند أوسى حديث سبر مسألة شخص غالب در مسألة بغنغة عربي رسول الله اتى 5 vakit namazın artık namaz yok dedi. İlla dedi. Bırak dedi. Nafil okusan bolat dedi. İlla degen sözge ulamalar iki söz manı, iki mesele çıkartın eken. Yani bırak degen sözün ulamalar iki mana bölgün eken. Birinci manası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, eğer illa demekti. Yani al illa degeni bundan başka deyip aytti Resulullah. Yani bundan başka eğer de illa degen sözümüz alğaşkı 5 vakit namaz farz bol degen sözge kosulup kese deydi. Bir adam indi nefil okusa, nefil namazı kirse, nefil namazını buzup koysa onun kazasını oku vacibi bir yattı deydi. Sol seyahatlı bir adam nefil orazarı ustasa, ustağından keyin buzup koysa onun kazası ötüp bir vacibi olat deydi. Alende ikinci kumat edi, çoğunda emes deydi. Peygamber Aleyhisselam'ın ki bırak degen söz aldık sözü kosulmaydı dedi. Onu bırak deyip aydı. Bu endi illa degen bırak degen söz aldığı hükümden indi bırak bu hüküm deydi. Aytadı, kaysı bir adam nefil namazga kırısıp bir rakat degen buzup koysa nefilin kazası oku vacib emes deydi. Son seyahatı bir adam nefil orazarını tutsa, ustasa, abiyette buzup koysa tutsa.
Ol adam kadar ustamayı oğlan vacib olmak istedi. Yani bu nefil nefilinin kadar çok değil. Yani. Aliyinde bağnağı nefil orazanı ustap durup bozup koygan adam ona kazasını öte vacip degen galimlerinin biri Ebu Hanife Rahimahullah aranın özü. Aliyinde İmam Nevevi etedi Allahu alem İmam Nevevi Hanbeli mezhepte o Allah alem. Ahmed ibn Hanbel Şafii mezheplerde bir adam nefil orazaya kirse, kirsip durup, buzup koysa konak yap kalıp buzup koydu, o adam indi, vacip olan indi, nefilinin kaza olan, buzup koy orazanın ki, kazası öte olan vacip isteydi. Kalası ötesin, kalası ötemesin değil. Şimdi oldu o ya, mesele. Ayın karınızlar. Peygamber aleyhisselam aytdı. Bağnağı adam, yani Arabi adam kelip peygamberimizni aytqan parz buyruqlarına hiç dene qospaymın, odan alıp tastamaymın dep aytqan doğuşu Rasulullah'ın dozaqtan kusuldu Rasulullah'ın kualik berdi dedi. Al endi qaysı bir adam parzdan kiyin tağıda sünnetni oqsa, nafilni oqsa inşallah odan da artıq Allah sevap berdi dedi inşallah. Yani bir adam parz ben Allah'ın azabından kutulup geçse indi, nefil der men sünnetine Allah'ın azabından ötü ona yarak dedi inşallah. Odan da artırak bulak dedi. Sınıf olduk inşallah ya hadislerin. Sonuçta mühürtkünde aitken sözüm soruyordu hürmetçi mahtar. Yani namazdan kiyin aminine davuşsa baytu sünnet olsa, bir adam kelip, bir Arabi kelip, ya Resulullah, mağan namazını ait, orazanı ait, hacılıkını ait, zeketini ait deyip durup, yani parz amaldarını, bağrını kabuldap durup, oğanı kostayım, oğanı altlaslamayım deyip ketip kalsa, bağnağı parzda orındap durup inşallah, azaptan kusulat ve Resulullah ait dursa indi, bir indi eminini sırttan ait basın, işte ait kusul, inşallah eşkine adam, dağız akibi yapıp gidiyorum da sattasın. Bu adam bir de açtım olaydı. Ana bu birinci hadis. İnşallah bir hadisini bitirdik. İkinci hadis der sonday hadis. Bırak tek kanımlar yerde ikinci hadiste kostlatın sözü var. İkinci hadiste aytadı. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eflaha ve bihi in sadaka او دخل الجنه وبه صدقه ويتقنكن يعني باغناق адам келип парздан бары кабылдап кеткенден кийин Расулуллах айтты бул адам анык дозахтан кутулду жаннатка кирди дейт эгер айткан сөзү рас болсо деп туруп абих деп косуп койду деди акесинин атына ант ичип койду Расулуллах деди ал энди караңыздар шаригатта өткөн жума намаз айткандай алланын атынан коюп баштага ант ичүү бул ширк деп айтты. Nega bunda dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ını koyup durup erkesinin adına ant içti degen sorap koyadı. Oğan hadis inna Allah'a yenhaikum en tehlifu bi abayikum dedi. Oğan karama kız hadis Resulullah'ın ki. Elbette Allah sallallahu aleyhi ve sellem kaytardı. Erkeleriniz adına ant içti Allah kaytardı dedi. Erkem olsun. Erkem belenşi olup gitsin dedi. Anam belenşi olup gitsin o adamla ant içti. Ya Allah onu kaytır, Resulullah onu kaytırdı. Allah kaytırdı, kaytırdı. Neki Resulullah buna girdi? Erkeğisini kospan dışı dedi. Yani ve abihi erkeğisini kosp koygandığı dedi ki bakanlar, buna girdi Araplarının özlerinin ki bir karapayım sözü dedi. Yani jargon dedi bu ayıkında. Yani bir kosmuşa söz dedi. Resulullah'ın ayıkında ne kaskan yok dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in niyeti ant boğan yok. Belki bu Resulullah onu tek kosup koysaldı dedi. Bir adati karapayım söz tek kosup koysaldı oldu dedi. Değil mi dedi? Kibir konuları. Akide de yok dedi. Bu söz Allah'ın atmen, yani Allah'ın atmen, Allah'ın atını koyup durup başkana ant, başkana atmen andışıdan kaytarudan aldığın kaytın söz dedi. Yani Allah'ın atımın başka, Allah'ın atını koyup başkanın atına ant işuğunu Allah sana kaytırıdan ağzını aydınlığı söz bul dedi. Kiyin Allah da ona kaytardı dedi. Yani bu, men kılınganın altına aydınlığı söz de baytardı. Yani, hani o sözü kosulgan eken bul yerde tek kına sol. Başka nasıl yok. Ali indi karanızlar. Enne salat elleti hiye ruknun min erken islam elleti atlaqat fi baqla hadis bi salatul khams. Yani beş vakit namaz İslam tireklerden bulan en mülken tirege. Yani bu namaz barlık adamlarga parz, eyel, erkek, jas, barlığı parz. Bunlar ise kariye bolsun, evliye bolsun, enbiye bolsun barlığı parz narsa. Yani kaysa bir adam aysa, men endi bilimim jet dendi, bir uruyana kep tokat men, endi galim boldum men, evliye boldum men, men bitti. Menin uşamın deyip aysa da oğan namaz parzıydı. Al endi, yani şarikatta eş kanday bir şeyi yok, men endi galim boldum endi. Menin boyumda namazın parzıydı, tüsü deyip aytın adam kafir bolup dedi. Namaz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem artık evliye yok etti. Resulullah namaz okudu. Sahabalarda artık alıyor yok. Resul sahabaların barlığı namazı katı durup dedi. Yani. Tek namaz kimlerge farz emez? Kaysı vakitte? Eyil adamlarga hayz kanı gelip kalsa, yani ayda bir ret yetin yetek kırı dedi. Avru kanı, yani hayz kanı gelse. Avru kanı bölük. Yani ayda ki yetin 3 günden 10 gün giden yetin kan kerip kalsa o vakta ilgi farz edemez namaz okumaydı. Namaz oku oğanı haram olabdi sol vakta. Sol seyakta ayel tuğandan kiyin nifas kanı kegen vakta olarak namaz farz edemez. Oku mümkün emez. İki jahdaydı mümkün emez. Namazını kadasını okumaydı. Yani ayel kibir ayellerinin yani adeti yani onlar ayda 3 gün koru mümkün. 4 gün koru mümkün. 5, 6, 7, 10 gün giden hayz geliyor mümkün. 10 günden asıp kesal, 10 günden asıp ol, yani hayz belki ol, istihaza avru kalbi ol. İstihaza kanı kegen vakti namaz oku oğan parız. Yani hayzden müddeti 3 günden 10 gün giden. 2 gün kegen kan hayzimiz. 1 gün kegen kan hayzimiz. 3 gün kegen kan hayz. 3 günden 10 günden kegen kan ol hayz. Hayz vaxta namaz oku mümkün emez. Hayz vaxta Kur'an oku mümkün emez. Hayz vaxta oruza usta mümkün emez. Hayz vaxta Kur'an namaz oku mümkün emez. Hayzden ki namaz kadar okumaydı. Orazanın kadar ustad biriydi Allah. Sol seyahatta nifas bala tuğandan kengi etin kan. Bunun vaxta kebir ayellerge nifas kanı kimi ettiydi. Kebir ayellerine. Bala tuğulgandan kiyin artından kan kimiyse o adam sol kın namaz okuyduydı. Olsaydı. Bala tuğulgandan artından nifas kanı kese nifas kanının ki yani kemini olan vakti yok. Bıra ayellerine 5 gün 10 gün 15 gün geliyor mümkün. Her türlü. Al şimdi onun ki en köbü 40 gün deydi. 40 gün dediğin kan geliyor mümkün. 40 günden bir saat asıp kesti ol adamın, ayelinin kanı, nefas emez, belki avru kan, ol vakti cuğunup namaz oku, şurada onun boynu parız dedi. Yani tek kan ayelindeki kayısı vakitte, kan kegen vakti. Sonra şimdi biz de kalcın koyup namaz okumayın, sen atakan kanın kakip kalın da kalcın koyamız. Erkeklerine. Erkeklerin kanı kimiydi? Sonra şimdi ola erkek adam ayel emez. Kazıl. Aytınız.
Orazasında olup, oraza ağızını
kep kaysa ağızını aşadı. Orazası buzuladı. Bırak kalımların kevletleri sol eyyel adam orazanın kurmetten tamak şebeyi turat dedi. Bırak sol gün orazası uzar orazamız onun ki. Kim ötüp dedi o? Arendi olsa hadisten tağı iki mesele çıktı. Kaysa hadisten bir Arabi kelip, bağnağı saç tutup gitken Necid'e kelip durup, Peygamberimizden namazı sordu. Resulullah oğan aytı, bir tölükte sakın 5 vakit namaz parz deyip aytı. Odan artık yok deyip, tek bir nafil var deyip aytı. Vaktelefe kavlu Şafii rahimahullah fi neskihi Peygamber aleyhisselam dedi, yani buna айткан экен салатул лейли мансухат фи хакки ал-умма ва хаза мажму алейхи ва ихтилафи каули шафии рахимахуллах фи нусхи ва фи хакки расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям ва ла сахх нусхуху ва хува анна салатул витр.
Хоп. Кешке оқылатын тахаджуд намазы бул тек гана расулуллага арнайып болган фарз намаз дейди. Бул умметиге фарз болмаган, важиб болмаган, суннет болгон намаз дейди. Кайтарам тагы да. Кешке окулуп, түндө окулуп турган тахаджуд намазынын ракааты 8 ракаат, 4 ракаат, 6 ракаат, 12 ракаат болуу мүмкүн. Ха? Эң афзалы дейди 8 ракаат окуу дейди. 8 ракаатлык тахаджуд намаз Расулуллахнын мойнуна фарз болгон, умметиге фарз болгон суннет дейди. Эң асах, эң туура жооп осу дейди. Сол сыякта витр намазы. Лейсат би важиба. Анна салат ид айдан лейсат би важиба. Ва хаза мазхаб аль-джамахир ва захаба Абу Ханифа рахимахуллах дейди. Жумхур галымдардын алдында жумхурдан максат 4 мазхаб болса, 4 мазхабнын ичинде 3 мазхаб бир маселеге бир ауыздан келиси бул жумхур болуп кетет. Көпчүлүк мазхаб болот. Ишинде бир мазхаб чыгып калса ал барак болуп калып кетет. Үч мазхаб энди көпчүлүк болуп кетет барлыгы. Витр намазыны дейди жумхур уламалары, жумхур мазхаб, яны үч мазхаб айткан экен, важиб эмес дейди витр намазын. Яны витр намазы жумхур мазхабнын алдында важиб эмес, эки айт намазда важиб эмес дейди. Озы хадистен келип чыгат дейді. Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям арабиға бір күнде 5 вақт намаз Расулулла важиб қылып парыз қылды, оған артығы жоқ деп айтты дейді. Ал енді осы хадистен дейді, жумхур ғалымдары витр намазны, екі айт намазны важиб емес, бәлкім бұның барлығы сүннет деп айтады. Ал енді Абу Ханифа рахимахуллах тагы да кейбір тайфа ғалымдары, Ирак ғалымдары айтады, иля вуджубул витр дейді. Яни бұл витр намазы важиб деген екен. Екі айт намазы важиб деп фатва берген екен. Ал енді имам Шафии рахимахуллах айтқан екен кейбір сөздерде, айт намазы дейді фарзи кифая дейді. Айт намазы фарз кифая дегені, бір ауылдан, емесе бір көшеден бір адам шығып, мешітке келіп, айт намазы оқып қойса, қалған адамның мойнынан барлығы сол парызды түседі деген сөз мағынасы. Яғни біз білгеніміз осы хадистен, яғни нәпіл намазын оқып қойып, бір рәкаттан кейін бұзып қойса, кейбір ғалымдар оны қазасын оқу деп айтқан екен, кейбір ғалымды оқымаса болады деген екен. Екінші мәселе, яғни витр намазыны көпшілік ғалымдар сүннет деп айтады, сол ғалымдардың ішінде Абу Ханифаның екі шәкірті имам Мухаммад Абу Юсуф та витрні сүннет деп айтқан. Ал енді кейбір ғалымдар витр намазыны не важиб деп фатва берген екен. Ана біз білген осы мәселелер болды иншалла. Яғни ешбір ақылды адам тартысуға тартысатын мәселе емес, важиб сүннет тұрып бұл кең ғалымдарының көзінікі иштихади болған мәселесі. Сол сияқты адамның денесінен қан шығып кетсе, қан шықса тарих бұзылады дейді Абу Ханифа рахимахулла. Ал имам Шафии рахимахулла қан шықса бұзылмайды дейді. Өткені Абу Ханифа рахимахуллах Құранда келген иннама дәму деп келеді Құранда. Яғни хуррмат алейкуму дәму, сіздерге қан харам қылынды деген аят келген дейді. Қан нәжес болып келді, лас болып келді. Соның үшін бұл қан бір ауыздан шыққан адамда бұзылады, лас болады дейді. Ал имам Шафии рахматы жоқ дейді. Имам Шафии рахимахуллах. Сахабалар соғыста яғни қолына денесіне садақтың оқы келіп тиіп, қан ақып тұрып, олар намаз оқыған дейді. Олар яғни намаз оқыған, яғни дәрет бұзылмаған оқы берген намаз бұзылмаған дейді. Бұл намаз қан шыққан намаздан дәрет бұзылмайды деп фатва берген екен.
Yani bu tartışma meselesi bizim Ebu Hanife'de kan çıksa buzladı. Kan çıkıp durup çıkkan yerde katıp kalsa akbastan. O buzulmaydı Hanefi mezhepte. Hatırlamın. Ebu Hanife rahimahullah mezhebde bir adam dilekten kan çıktı. Kan çıkkan yerde katıp kalsa akbastan buzulmaydı. Ama yani çıkıp durup ağır geçse evet elbette buzladı dedi. Evet alı şart dedi onu dedi. Son siyakta bir adam tükürdü. Tükürgen vakta tükürüge, tükürügünün tüsü kızıl bosa da kan buzulur dedi. Sarı bosa buzulmaydı dedi. Hanefi mezhepte. Yani tüsten kan çıkmışsa, içinden kan çıksa. Tükürüge de sol kızılı köpürek bosa, on buzulur dedi. Evet, kıtılar dedi. Ana. Мен сіздерге бір екі жігітке мен бүгін бір нәрсе бәде беріп едім. Бір хадис оқып беремін деп. Сол несін оқып бере салайын. Не мүмкін болса мақұл десеңіздер. Қысқа хадис, оны көп-көп демес. Бір ақ хадис. Яғни бұл хадисінде Имам Муслим рахматуллахи алейхи хадис. قالت عائشة رضي الله عنها ديدا محمد ابن قيس ديغان صحابته مي عائشة رضي الله عنها ديدا الا احدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني ديدا بر كنا عائشة رضي الله عنها رسول الله دنيادن кеткен вакытта айтады قيس болган вакытта э сахабалар ديدي رسول عائشة رضي الله عنها мен сиздерге özüm yani Resulullah ile hadis ayet birim de ayet deydi. Sahabalı bağla ayetiniz deyip bir ağızda kes deydi. Keristen. Ayşe ayet adı Lemma kanet leyleti elleti kanet nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fiha indi deydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin menin uyumge kelip catatın ne Nevbat geldi dedi. O şut meni ünnet dedi. Resulullah'ın ki eyyeli köp boğandı uşan Resulullah Ayşe dedi. Menin uyumda kiretin kezek bağın geldi dedi. Kezek meni dedi. Sol vaxta inqalaba ve da aribahu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir orundan ögürlüp bir demir. Şuna şeşti, şafanı şeşti dedi. Ve hala'ana aleyhi yeki ayağını ayak gibi şeşti. وَدَعَهَا هُمَا اِنْدَ رِجْلَيْهِ Yeki ayağı da kıyımını şişip ayağının altına koydu. وَبَسَتَ تَرَفَ اِزَارَهُ عَلَى فِرَاشِهِ Kıyıp durgan şafağını bir jağın tösevge tösep, jayıp durup onun üstüne jattı. فَاسْتَجَعَ وَلَمْ يَلْبُسْ إِلَّا رُوَيْدًا وَلَمْ يَلْبَسْ إِلَّا رَيْثَمَا ظَنَّ أَنَّ قَدْ رَقَدْتُ dedi. Aradan hiç kendi vahı ötken yok idi dedi. Peygamberimiz beni uyuktap kaldı oylat dedi. Ben uyuktakın yok idim dedi. Karanızlara geldim. Ve kadar idahu ruvaydan keyin şayla beni uyanıp gitmesin deyip kıyımını aldı. Ve enteala ruvaydan tağı da hiç dımış çıkarmazsan ayak kıyımını kıydı. Fataha baban ruvaydan tağı da yesikini barıp şayla açtı. وَاَجَبَهُ رُوَيْدًا Eskine davasını çıkarmasını cevap koydu. Beni uyanıp gitmesin deyip kıldı dedi. وَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِ dedi. Sol vakti Ayşe dedi. Ben oya oydum. Orundan turup kıyımını kıydım. Tağı da oramalım tarttım. تَقَنَّعْتُ اِذَارِي Hicabını üstüne cattım. سُمَّنْ تَلَقْتُ عَلَى اِسْرِهِ Odan ki Resulun ağızdan bağırdım. İzmeyiz barıp durdum dedi. Vaktam hatta ceal baqi'a faqama. Peygamber Efendimiz arttan barıp tur Resulullah baqi' degen kabırga vardı. Toktadı. Ve asal kıyam uzun turdu kabırga karap turup. Sümme rafa'a yedeyhi selase merrat. Resulullah sallam 3 ret kolunu aspan karıp götürdü. Dua kıldı. 3 ret götürdü. Sümme harafa fen haraftu. Resulullah kim buruldu? Ben de buruldum. Resulullah tecrüb, ben de tecrübüm dedi. Resulullah cacrüb, ben de cacrübüm dedi. Altta tüsüp geldim. Bayağıma bildirmesinden geldim. فَزَبَقْتُهُ وَدَخَلْتُهُ Resulullah'ın aldırak gelip yüge kırdım, kırıp alıp oranı yatıp aldım dedi. Кейін Расулулла салам мен артында кіріп, «Мәләкі е Аиш» деп айтты. «Е Аиша саған
тұрлайды».
Кейін мен айттым, «Я Расулулла, неге сұрасыз?» деп мен білмеген сияқты сұрап қойдым деді. Кейін Расулулла айтты, «Лә тухбирини, ау лайухбиранни латифул хабир» деді. Сен маған айтасың, болмаса хабар беруші дана Раббым маған айтыр деді. Айтсаң айт, болмаса Алла маған айтады қазір, хабар береді деді. Кейін мен айттым деді, «Я Расулулла, би аби ва анту умми, әкем атам саған фида болсын, я Расулулла, саған құрбан болсын» деді. Я Расулулла, мен осында қылдым деп барын айтып берді, хабарын айтып берді. Кейін Расулулла айтты, «Әссивәдул ләді раайт әмәми әнти» деді, «Мені алдында жүрген қара сен едің бі» деді, «Я мен Расулулла» деді. Кейін айтты Расулулла, айтты Айша, айтты «Я Расулулла, ләхәдәни фи садри ләхтәтен әуджәәтни» деді. «Я Расулулла, менің көкірегімге бір қатты қызғаныш келді, келіп мені ауыртып қой» Расулулла деді. «Мен сізді қатты қызғандым әйелдерден» деді. Қатты бір ләхде өзінің екі сөз мағынасы жыланны келіп бір шағып алу, тістеп алу. Бағана жылан келіп бір тістеген сияқты жүрегім қатты тістеді деді. Қызғаныш қыз тістеді. Кейін орнынан тұрып кетті Расул, білмесем деді. Әзәнәнт я Аиша, әйяхиф Аллаһу алейка ва расулуһ деп айтты. Расулуһ деді. «Е Аиша, сен қорқып кеттің бе» деді. «Алла сені Расулулла қойып кетеді, сен қорқма» деді, «тастамай сені ешкім» деді. Кейін айтты, «Мәхмә яқту миннасы яғләмухумуллах тааля» деп айтты. «Я Расулулла» деп айтты айтты. «Я Расулулла, адам не жасырса, Алла оны әлбетті сізге хабар айтып қойды Расулулла, мен сізді жасырған жоқ ма, бәрі айтып бердіңізге» деді. Кейін Расулулла айтты, «Фә инна Джибрил әтәни хина раайти» «Е Аиша, сен мені киімімді алып тұрған уақытта, көріп тұрған уақытында Джибрил келіп еді мені алып деді, сол түні. Фәнәдәни фәхфаху минки» Джибрил сол уақытта есіктің сыртта тұрып мені шақырды, мен саған білдірместен шықтым. Әжептуху, мен оған жауап бердім, бірақ сен оны естіген жоқсың. Фәхфайтуху минки ва лам якун ядхулу алейки ва кад вадаъти сиябаки. Бірақ Джибрил есікке кірген жоқ үйге, өткен сен киім шешіп қойған едің, ұялды деді. «Уазанамту ән қад рақатти» «Кейін мен ойлап қалдым, сен ұйықтап қалдың, ойлап қалдым» деді. «Кейін мен сен ұятуын, мен өзімді кәрек көрдім, жек көрдім, сені ұятпастан шығып кеттім». «Мен асықпастан шығып кеттім үйден». Джибрил маған келіп айтты деді, «Инна раббака ямурука ән тәти әхлил бақи' фатастағфир ләхум» деп айтты деді. «Сен Раббың саған бұйырды сол уақытта түнде, ей Мұхаммед, Раббың саған әмір қылды, орныңдан тұрып бақиға барсын, жатқандарға истиғфар сұрасын бұйырды» деді. Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям Раббысы бұйырды, орнынан тұрып Бақи сахабалар жатқан қабырға барып дұға қылып Алла тағала бұйырған екен сол уақытта. Ана Расулулла сонда адам мейірбан еді Расулулла. Жатқан орнынан тұрып барып Расулулла үш рет дұға қылды. Яғни осы хадистен біз білеміз, түнде барып дұға қылу Расулуллар мейірбан соншалық еді, ұйықтамаса Расулулла дұға қылды өз үмметіне. Ана бұл хадистен біз білетін мәселеміз әйелдерінің қызғанышы бар екендігін. Тағы да әйелдеріне ерлері атыны қысқартып айту мүмкін екендігін, еркелетіп айтып. Тағы да бұл хадистен түнде барып қабірді зиярат қылу мүмкін екендігін. Тағы да қабірнің алдында отырып емес, тек тұрып дұға қылған өте жақсы сүннет екендігін білеміз дейді. Сонда да қабірге қарап тұрып дұға қылу сүннет екенін білеміз дейді. Расулулла сол уақытта не қылды? Аспанға қарап дұға қылды. «Е Алла, өзің күнәсін кешір» дұға қылды. Яғни мына хадисті адам бір жүрегін есті, адам жылайтын хадис бұл. Пайғамбар алейхиссалам орнынан тұрып түнде барып бақиға Алла тағала бұйырды, истиғфар бұйырды, истиғфар айтты Расулулла. Ана кейін Айша айтты, «Я Расулулла, мен не айтайын Расулулла қабірге барсам» деп сұрақ қойды. Кейін Расулулла салмады, «Кули әйт» деді, «Ассаляму әлі әхлил дияри мінел мүмінин вал мүслімін». فيرحم الله المستقيم منا والمستأخرين وإن إن شاء الله بكم لاحقون деп айтып қойды. Яғни бұның мағынасы, ей мұсылмандар, яғни диары Yani avlas bulan müminler, sizlerge Allah'ın selamı olsun de baysın, ayt dedi. Ya rahimullahul mustaqim minna, bizlerden aldı ötken Müslüman Allah Teala rahmet etsin, kiyinlerine Allah rahmet etsin, deyip dua kılıp koyduydu. Elbette biz sizlerden aldığınızda baramız, deyip ayt koydum, ayt dedi. Yani bu dua kılıp sünnet eken, duanı tağı da orundan turup kılıpsın dedikin inşallah. Yani orundan tik turup dua kılıp, icabat buluğa, dua sol vaxtta yürekten şuğuzaylı, sol vaxtta ya Resulü sünnet orundap kocayın, inşallah olsun dersin delilde ki o da yaklaş. Subhaneke Allahümme hamdik, eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyh.